Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կրակոցներ Երևանի կենտրոնում այսօր կեսօրին վերնիսաժի հարևանությամբ տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է եւս մեկը վիրավորվել։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն տուժածները լոռեցի քրեական հեղինակություններ էին։ Հանրապետականների ցանկությունը Սերժ Սարգսյանին 2018 թվականի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում տեսնելն է, այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Ինչու է կառավարությունը ձեռնամուխ եղել Հայաստանում ռուսաց լեզվի զարգացման հատուկ հայեցակարգի մշակմանը, ինչ է նշանակում հայեցակարգի նախագծում տեղ գտած ռուսաց լեզվի հանրայնացում բարակապակցությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարերար Էդուարդո Էռնեկյանի մի շարք պաշտոնատար անձանց և պատվավոր հյուրերի ներկայությամբ այսօր կայացել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էռնեկյան նրակրթական դպրոց ուսումնական հաստատության նոր մասնաշենքի բացումը։ Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետեր Կարեն Կարապետյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի հեռախոսազրույցը Հայաստանի վարչապետը շնորհավորել է ռուսաստանցի գործընկերոջը ծննդյան օրվա արդյունքում և բարձր է գնահատել Մեդվեդևի անձնական ներդրումը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման գործում։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել Մեդվեդևի մոտ ապագայում Հայաստան կատարելիք այցի և Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական նիստի անցկացման հետ կապված հարցերին։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար Ադրբեջանի դատարանի վճռով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված և նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 11-ին ներում ստացած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը այսօր առավոտյան իր մոր Բելա Լապշինի ուղեկցությամբ Բաքվից օդանավով մեկնել է Իսրայել։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, վիճարկելով Ադրբեջանի կառավարության հարուցած գործերը, որոնք գրեթե 3 տարի խոչընդոտում են լրատվամիջոցի աշխատանքը։ Բաքվի բյուրոն խուզարկվել և փակվել է 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Այսօր սկսվել են ԶԱՊԱԴ 2017 կոդային անվամբ ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունները, որոնք կտևեն մինչև սեպտեմբերի 20-ը Մոսկվան և Մինսկը հայտնել են, որ զորավարժություններին մասնակցում է 12,700 զին ծառայող, մինչդեռ արևմուտքում ենթադրում են, որ մասնակիցների իրական թիվը կարող է հասնել 100,000-ի։ Այսօր Իրաքում Դհի քար անվամբ շրջանում ահաբեկչական գրոհների զոհ է դարձել առնվազն 45 մարդ, եւս 80 մարդ վիրավորվել է։ Այդ շրջանի բնակիչների մեծ մասը շիա մահմեդականներ են։ Գրոհի համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Սունի մահմեդական ծառայողականների ստեղծած Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ British Petroleum-ը եւ Սոկար ադրբեջանական ընկերությունը այսօր կնքել են փաստաթուղթ, որով 1994 թվականին ստորագրված և 2024-ին սպառվելիք համագործակցության պայմանագիրը երկարաձգել էր մինչև 2050 թվականը։ Սեպտեմբերի 18-ից 30-ը Ադրբեջանը և Թուրքիան անցկացնելու են թռիչքամարտավարական զորավարժություններ։ Ռուսաստանի մոտ 20 քաղաքներում իրավապահները ստացել են ռումբերի տեղադրման մասին ահազանգեր։ Մոսկվայում Կիևյան կայարանին հարող տարածքում տասնյակ շենքերի բնակիչների տարհանել են։ Ականազերծները ստուգումներ են անցկացրել մայրաքաղաքի 3 կայարանների, ինչպես նաև Կարմիր հրապարակի մոտ գտնվող Գում անվամբ հայտնի պետական հանրախանութի շրջանում։ Իրավապահները փորձում են բացահայտել ռումբի տեղադրման կեղծ ահազանգ տարածողներին։ Մալազիայի մայրաքաղաք Կուալալումպուր մահմեդական դպրոցի շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով սպանվել է առնվազն 24 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր կեսօրին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ժամը 13:30-ի սահմաններում վերնիսաժին հարող տարածքում կրակոցներ են հնչել, մեկ մարդ զոհվել է։ Ուշագրավ է, որ քրեական այս հերթական դրվագն արձանագրվեց քաղաքի մի թաղամասում, որտեղ կենտրոնացած են բազմաթիվ պետական հիմնարկություններ։ Օրը ցերեկով տեղի ունեցած միջադեպը արձանագրվեց Իշխող հանրապետականի կենտրոնական գրասենյակից ուղիղ գծով ընդամենը 200, իսկ կառավարության շենքից 300 մետր հեռավորության վրա։ Արտակարգ այս պատարի մանրամասները և հետաքննության առաջին արդյունքները ամփոփել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր վերնիսաժի հարևանությամբ հնչած կրակոցների հետևանքով մահացել է Լոռու մարզի 43-ամյա բնակիչ Գագիկ Մոսինյանը, նույն մարզի բնակիչ 39-ամյա Վահագն Աբգարյանը վիրավորվել է։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ազատությանը փոխանցեցին Աստղիկ բժշկական կենտրոնից։ Գլխավոր բժիշկ Ռոբերտ Կուրղինյանն ասաց, որ Աբգարյանը երկու հրազենային վիրավորում է ստացել՝ կրծքավանդակի և աջ ձեռքի շրջանում։ Վիրահատությունը շարունակվել է շուրջ 3 ժամ, բժիշկը Աբգարյանի վիճակը ծանր գնահատեց, սակայն ընդգծեց, կենսական կարևոր օրգանները վնասված չեն։
Ցանկացած վիրավորում կյանքի համար սպառնալիք ունի, բայց որ ասենք ամբիչական, կարևոր ասենք սրտի վնասում չի, ասենք
Ցերեկը ժամը 1:30-ի սահմաններում հնչած կրակոցներից հետո ոստիկանները դեպքի վայրում հայտնաբերել էին մեկ Մակարով տեսակի ադրճանակ և Կալաշնիկով տեսակի ինքնաձիգ, մեկը հենց վերնիսաժի տարածքում, մյուսը Բյուզանդի փողոցում։ Կրակոցների հետևանքով վնասվել էին նաև հարակից հյուրանոցի ապակե պատուհանները, սակայն ականատեսները խուսափում էին մանրամասներ պատմել։
Վերևի փողոցի անունը Վարդանանց այն չանդերից ձեն եկավ, վերջումել երկու հատ ադինոշնի կրակոց եկավ պիստոլետի։
Այսինքն եւ լսվել է ավտոմատի ձայներ եւ կրակոցների ձայներ առանձին։
Հա, պիստոլետի ձենը վերջում էր։
Կրակոցներ, ավտոմատի կրակոցներ, ուրիշի։
Ավտոմատի հետ։
Ավտոմատ ձենքի, այո, չենք տեսել, այստեղից տեղի այն փողոցի վրա է եղել դեպքը։
Հասկացան կրակոցները, արդեն մենք մտածում էինք, որ կարելի է բախկվել, կրակում ենք ավազներ, ոչ մի բան չենք տեսել։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ քրեական գործ է հարուցվել 3 հոդվածներով. Երկու կամ ավելի անձանց սպանության փորձի, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանության և ապօրինի կերպով զենք կրելու հոդվածներով։ Ոստիկանությունից հաղորդում են, որ որոնում են հարցակումն իրականացրած անձանց, սակայն անուններ չեն հրապարակում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտում կուլիսային քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ Սերժ Սարգսյանի ապագան արդյոքն 2018 թվականի ապրիլին նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո կանցնի վաստակած հանգստի, թե կշարունակի պաշտոնավարել արդեն որպես վարչապետ։ Եվ քանի դեռ մամուլում և սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ են հայտ գալիս Սերժ Սարգսյանի և գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանի քողարկված մրցակցության մասին, Իշխող հանրապետականի վետերանները հստակորեն նշում են, թե ում ցանկանային տեսնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնում հաջորդ տարվա գարնանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երկրի հետագա կառավարումը անհրաժեշտ է հանձնել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ ՀՀԿ պատգամավոր Գալու Սահակյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե 6 ամիս անց, երբ Սերժ Սարգսյանը վայրդնի նախագահի լիազորությունները, ով է ստանձնելու երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Գալու Սահակյանն ասաց, թե իր նման հանրապետականում շատերն են մտածում, ու թեև այդ հարցը չի քննարկվել, վստահ է, դժվար թե հանրապետականում իր այս դիրքորոշմանը դեմ արտահայտվողներ լինեն։ Ավելին, Գալու Սահակյանն ասաց, թե այժմ աշխատում է այդ ուղությամ, որ 2018-ից հետո ևս Սերժ Սարգսյանը շարունակի կառավարել երկիրը։
Երկրի հետագա կառավարումը անդրաժեշտ անձնել այսօրվա գործող նախագահին։ Այսինքն դա ոչ թե որոշումն է կոալիցիոն, այլ ես գտնում եմ այդպես։
Դուք դա պնդելու եք,
որ իհարկե,
այսինքն որ Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ։
Այո, ինքը վարչապետ կլինի, թե ինչ որ ձևով, դուք միշտ
մտածում եք լինելու ամենաուժեղ ֆիգուրը ըստ
նախագահ։ Ես կարծում եմ ամենաուժեղ ֆիգուրը միշտ լինելու է ազգային ժողովը, ոչ թե անձը, այլ ազգային ժողովը միասին, որովհետև 6 ամիս մեկ, նույնիսկ 3 ամիս մեկ կարող ես վարչապետ փոխել։
Հիմա Սերժ Սարգսյանը ո՞նց է կառավարելու երկիրը, եթե 6 ամսից վայրը դնում իր լիազորությունները, ասեք լծակը ո՞րն է եղել
կառավարելու։ Ես գիտեմ, դուք սահմանադրությունը լավ ուսումնասիրել եք, հանրապետականը 50 8 մարդ է, պլյուս նաև դաշնակցությունը, առավել եւս կարծում եմ քեսից ավելի ձայներով է լինում, հանրապետականում որ կառաջարկի տեխնացու ինքն էլ կարող է անցկացնել։ Այդ իմաստով գտնում եմ, որ ինքը պիտի հետագայում ղեկավարի մեր երկրի գործողությունները։ Ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։
Պարոն Սահակյան, հնարավոր է, որ Սեր Սարգսյանը չլինելով վարչապետ, այսինքն եթե չառաջարկվի նրա թեկնածությունը, նա կարողանա այդ ղեկավարումը իրականացնել։ Ի վերջո ռիալ
չեմ հավատում նման ենթադրությունը։ Նման ենթադրությունների չեմ հավատում։
Կարծում եք նա կլինի
վարչապետ։ Այդպես չի լինի, որ մարդը պետական սահմանադրական լիազորություններ չունենա ու կարողանա երկիր ղեկավարել։ Դա ես չեմ հավատում դրան ամենայն դեպս։
Այսինքն ավելի հավանական է ներողություն, որ առաջադեպի հենց իր թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում
եւ նա շարունակ։ Ես դեռևս չեմ ասում իր թեկնածությունը առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում, ես ասում եմ պետք է Սերժ Սարգսյանը հետագայում ուղղորդի մեր երկրի բոլոր տեսակի գործողությունները։
Եվ ձևը կգտնի։
Ձևը գտնելը շատ հեշտ է։ Իհարկե ինձ հավատում եք, ես էլ եմ ինձ հավատում, որ իմ ասածը վերջնական կլինի, բայց մի մտածեք, որ մենակ ես եմ որոշում։
Բայց ասեք, շատերը ձեր նման են մտածում։
Ես աշխատում եմ նաև այդ ուղղությամբ, որ դա այդպես պիտի լինի։
Եվ կհաջողվի։
Չգիտեմ։
Հարցին, թե արդյոք Կարեն Կարապետյանը վատ չի զգում, որ հանրապետականում շատերը ուզում են, որ հենց Սերժ Սարգսյանը շարունակի կառավարել երկիրը, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե վարչապետի հետ շատ մտերիմ է և Կարապետյանն իրեն վատ չի զգում, որ հիմա Սերժ Սարգսյանը նախագահ է, իսկ ինքը վարչապետ։ Եվ հետո, ըստ Գալուս Սահակյանի, Սերժ Սարգսյանն ի տարբերություն մյուս ՀՀԿ-ականների միակն է, ով կուսակցություն ունի։
Սերժ Սարգսյանը պետության մեջ միակ մարդն է, որը ունի քաղաքական միավոր կուսակցություն, մնացածը ոչ այսօրվա վարչապետը, ոչ Գալուս Սահակյանը, ոչ մյուսը, վերջին հաշվով 90-ական թվականներից միջև հիմա ընտրությունների մեջ են, յուրաքանչյուրս ունենք մեր թիմը և շատ ուշքու թիմեր ունենք, բայց մենք ամբողջական թիմ այդպիսի չունենք, այսինքն քաղաքական լիդերը, եթե քաղաքական թիմ չունի, նա լիդերություն չի կարողանալ։ Նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ մարդիկ կային, որոնք կարող էին լինել պրեզիդենտ։ Այս պահի մենք չունենք մարդ, եթե կա, թող որևէ մեկը ասի, ում է ուզում։
Արձագանքելով մեր այն դիտարկմանը, թե ընդդիմադիր ելքը անընդունելի է համարում, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո շարունակի կառավարել երկիրը, քանի որ այդ կերպ կնմանվենք Ադրբեջանին և Թուրքմեստանին, որտեղ նախագահները պարբերաբար երկարաձգում են իրենց իշխանությունը, հանրապետականի փոխնախագահ հակադարձեց. Հայաստանում ընդդիմություն չկա։
Ես դեռևս ընդդիմություն այս պահին չեմ ճանաչում։ Մենք ունենք ընդդիմադիր գործիչներ։ Ընդդիմություն որպես քաղաքական խումբ Հայաստանում չկա, նրանք ընդդիմություն չեն։
Ընդդիմություն չէ։
Կան ոչ ընդդիմադիր մարդիկ են, որոնց մեջ մի քանի հոգի մարդիկ են և տարբեր գաղափարներ ունեցող մարդիկ, ոչ միասնական գաղափարներ ունեցող մարդիկ։ Դուք ասում եք, այս ելքը ընդդիմությունն է։ Դեռևս այն երիտասարդ կազմը, եթե չգիտի, թե ով է ամենակարևոր գաղափարական մարդը Հայաստանի համար, այսինքն դա պետք է մարդիկ լինեն, որոնք այդ պետության ներսում որևիցե գործ կատարած լինեն, նոր քաղաքականության մասին մտածեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Գալուս Սահակյանի համոզմամբ ընդդիմություն չհանդիսացող ելքն այսօր խորհրդարանում պաշտոնական շրջանառության մեջ դրեց Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու նախաձեռնությունը։ Ելքի ներկայացուցիչները պնդում են, որ Հայաստանի մուտքը Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Ղրղստանը միավորող այս միություն որևէ դրական արդյունքի այդպես էլ չհանգեցրեց։ Տնտեսական ցուցանիշներն անկում են ապրում, ԵԱՏՄ անդամներն էլ Հայաստանին որպես իրավահավասար գործընկեր չեն ընկալում, պնդում են նախաձեռնության հեղինակները։ Ելքի անդամները նաև չարկում են, որպեսի հարցը քննող հատուկ խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծվի, ուշագրավ է սակայն, որ հանրապետականները չեն բացառում, որ նման հանձնաժողովի գոյությունն ի վերջո կարող է հակառակ արդյունքն ունենալ, վերհանելով հիմնականում Եվրասիական միության դրական կողմերը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ելքխմբակցությունն ազգային ժողովին առաջարկում է ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, որը ըստ ընդդիմադիրների եզրակացություն կներկայացնի Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության օգուտների և վնասների մասին։ Մի քանի օր առաջ ելքը ներկայացրել էր ԵՏՄ պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելուն վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ։ Ըստ նրանց ԵՏՄ անդամակցությունը Հայաստանի համար շահեկան չէ, Դաշինքին միանալու արդյունքում էական հետընթաց է արձանագրվել սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում, չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը, ինչպես պնդում էին իշխանության ներկայացուցիչները։ Եվրասիական տնտեսական միության այլ ընտրանքը ելքի կարծիքով Եվրամիության հետ համագործակցություն ունե ասոցիացիան համաձայնագրի շրջանակներում։ Պատգամավոր Մանե Թանդիլյանի խոսքով իրենց նպատակը քննարկում ծավալելն է։
Սա ինչու է կարևոր, որպեսզի հանրությունը տեսնի, ապացուցվի, հենց հանրության մասին է խոսքը, որովհետև մեզ համար այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, բայց անհրաժեշտ է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ հանրության սատարումը շատ կարևոր է այս հարցում, եւ այն ժամանակ, երբ որ ԵԱՏՄ-ից միացանք ԵԱՏՄ-ին, հանրությունը առհասարակ իներտ էր, եւ սա պատճառը նաեւ այն էր, որ որևէ կերպ հանրությունը տեղեկացված չէր, թե ինչից զրկվեցիք մենք։
Ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու համար 9 հոգանոց ելք խմբակցությանն անհրաժեշտ կլինեն խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականների ձայները։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասաց, խմբակցությունը դեռ կանդրադառնա նա ելքի այսօրվա առաջարկին, բայց բոլոր քննարկումները նրա կարծիքով միայն կապացուցեն ԵՏՄ անդամակցության դրական կողմերը։ Իշխող հանրապետական իմամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, տեսանելի ապագայում Հայաստանը ԵՏՄ-ից դուրս չի գա։
Այն կարծիքին չեմ, որ եվրոպական ասոցիացիան դեպքում տնտեսական աճը շատ ավելի արագ էր լինելու։ Ես համոզված եմ, որ այն գործընթացները, որ իրականացում են թե մաքսային, թե հարկային, թե ներդրումային դաշտի արտադրության բարձրացման ուղղությամբ մեր երկրում, դրանք իրենց անպայման տնտեսական դրական արդյունքները կունենան։ Ես համոզված եմ, որ
2 տարի է Հայաստանը լիիրավ
անդամակցություն, լիիրավ
որ արդեն մարդիկ զգան իրենց դրա։ Արդյոք երկայն։
Ես ընդամենը մի բան կխնդրեմ բոլորիս երբեք չմոռանալ, որ մենք պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք։ Իսկ սա մեզ վրա լուրջ ազդեցություն ունենում է, մեր տնտեսության առաջընթացի վրա լուրջ ազդեցություն ունենում։
Ռուսաստանի նախաձեռնած միությունից դուրս գալուն դեմ է հանրապետականի գործընկեր դաշնակցությունը։
Ծրանով մենք ինքներս ենք հրահրում այդ հարցը։ Կամ մենք ունենք մի process, որ ԵԱՏՄ-ով է ընթանում, ունենք ԵՄ ասոցիացիան գործընթացը, որ նոյեմբերին պետք է ստորագրվի, հենց դրա նախաչեմին էսպիսի հարց բարձրացնելը կարող է նաև վտանգի մյուս process-ը։ Այսինքն ինչու, եթե մենք ունենք հնարավորություն եւ ճանապարհով գնալ, ինչու ենք մենք ինքներս որոշել, որ սա հակադրվող է եւ մեր շահերից չի բխում։
Բայց ըստ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի, ելքի նախաձեռնությունը դրական կողմ էլ ունի։
Թույլ է տալիս այս հարցը խորքային նորից քննարկել, մի հատ գնահատել, ուր ենք հասել, ինչպիսի բացթողումներ ունենք, ինչ հնարավորություններ ունենք, որ չենք կարողացել իրացնել, եւ այս բանավեճը տեղի ունենա։ Մեկնասի վատ էր, մեկնասի լավ էր, այս անդամակցությունը, որը ի վերջո օգտակար է լինել մեր հետագա ծրագրերը մշակելու առումով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության ներկայացուցիչները եւս հետևում են Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու շուրջ խորհրդանում ծավալված քննարկումներին։ Այսօր Երևանում այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, նա անդրադարձել է նաեւ Հայաստանի Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագրի առաջիկա ստորագրմանը, նշելով, որ Երևանի եւ Բրյուսելի միջեւ այսօր որևէ էական տարաձայնություն չկա։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Եվրոպական միությունը հետևում է Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու վերաբերյալ ազգային ժողովի ելք խմբակցության նախաձեռնած գործընթացին։ Այսօր Ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին. Հայաստանը ազատ երկիր է եւ բոլորը ունեն իրավունք բարձրաձայնելու իրենց տեսակետները։ Մենք հետևում ենք քննարկմանը, բայց սա լիովին հայաստանցիների որոշելի քննդիրն է։ Արդյոք ԵՏՄ-ից դուրս գալը նոր հորիզոններ կբացի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար։ Այս հարցին ԵՄ դեսպանը չանդրադարձավ, ընդգծելով, հայաստանցիները պետք է որոշեն, թե ինչն է լավ իրենց երկրի համար։
not hostile to the European Union.
Քանի դեռ այդ որոշումները թշնամական չեն եվրոպական միության նկատմամբ, ես ուրախ եմ դրանց կապակցությամբ։ Ես չեմ տեսնում Հայաստանի կողմից եվրամիության նկատմամբ նախկինում իրականացված որևէ գործողություն, որը ոչ ընկերական կլիներ։ Մենք չունենք որևէ լուրջ անհամաձայնություն Հայաստանի հետ։ Ես մասնակցել եմ մի քանի բարձր մակարդակով հանդիպումների եւ կարող եմ ասել, որ դրանք բոլորը անցել են կառուցողական ու ընկերական մթնոլորտում։ Ես չեմ տեսել որևէ ոչ միայն եական, այլ ընդհանրապես որևէ տարաձայնության կետ կողմերի միջև, ինչը շատ լավ է ապագայի համար։ Իմ կարծիքով պետք է կենտրոնանալ մեր երկկողմ օրակարգի վրա։ Մեկ շաբաթ առաջ Եվրամիության դեսպանը հայտարարել էր, որ պաշտոնական Բրյուսելը պատրաստվում է առաջիկա նոյեմբերին Եվրամիություն-Հայաստան նոր համաձայնագրի ստորագրմանը, ասելով, այնտեղ հիմա նախապատրաստում են թուղթն ու թանաքը։ Այսօր դեսպան Սվիտալսկին ընդգծեց, որ ստորագրվելիք փաստաթուղթը Հայաստանի որևէ այլ պարտավորության չի խոչընդոտում։ Ես շատ գոհ եմ, որ մենք մոտենում ենք համաձայնագրի ստորագրման պահին։ Այս համաձայնագիրը լիովին համադրելի է այն պարտավորություններին ու հանձնարարություններին, որ Հայաստանը կարող է ունենալ իր այլ գործողությունների արդյունքում։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչու նախաստորագրված փաստաթղթի տեքստը չի հրապարակվում, դեսպանը ասաց, որ դա ընդունված գործընթաց է, և տեքստը գաղտնի կմնա, քանի դեռ այն վերջնականապես ստորագրված չէ։ Եթե դուք ցանկանում եք պատկերացում ունենալ, թե ինչի մասին է տեքստը, դուք կարող եք ուսումնասիրել նույնատիպ այլ փաստաթղթեր։ Իհարկե, Հայաստանի հետ համաձայնագիրը տարբերվում է Վրաստանի, Մոլդովայի ու Ուկրաինայի հետ բանակցված փաստաթղթերից, բայց ինչպես ասել ենք, մեծ գլուխները լինելու են նույնական կամ նման։ Մենք բացատրել ենք այն ամենը, ինչ հնարավոր էր կապված քաղաքական մասի հետ, և թե ինչու առևտրային մասը պետք է տարբեր լինի Մոլդովայի ու Վրաստանի հետ կնքված համաձայնագրերից։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ դուք ուղեցույցն ունեք ու շարունակեք լինել համբերատար։
So more or less you have the guidance.
Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին հարցինի պատասխան դեսպան Սվիտալսկին նշեց, որ այդ թեմայով ինքը քննարկումներ է ունենում իշխանությունների հետ։ Մենք քննարկում ենք հարցը կապված մարդկանց հետ, ովքեր երբեմն հասարակական կազմակերպությունների կողմից համարվում են քաղբանտարկյալներ կամ խղճի բանտարկյալներ։ Այո, մենք այս մարդկանց ընկալումները քննարկում ենք, հարցումներ ենք կատարում։ Ես շատ եմ գնահատում հանգամանքը, որ իրավապահ մարմինները միշտ ժամանակ են գտնում քննարկելու նման զգայուն թեմաներ, երբ մենք այդպիսի ցանկություն ենք արտահայտում։ Եվրամիությունը միշտ չէ, որ կիսում է հասարակական կազմակերպությունների կարծիքը։ Մենք հիմնականում առաջնորդվում ենք նման հարցերի վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով։ Եվ ինչպես հայտնի է, Հայաստանում չկան մարդիկ, ովքեր միևնույն կողմից ճանաչված կլինեն որպես քաղբանտարկյալներ։ Դեսպանը ընդգծեց, որ Եվրամիությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին, և վերջին խորհրդարանական ընտրությունների թափանցիկ կազմակերպման համար տրամադրված 7 միլիոն եվրոն ճիշտ ներդրում է համարում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2016 թվականի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեր խմբի գործով դատավարությունը։ Հերթական դատական նիստը կրկին բավական կարճ է տևել, այսօր ևս կրկնվեց նախորդ օրերի սցենարը։ Համբաստանյալների շահերը ներկայացնող փաստաբաններին դատարանի մուտքի մոտ կրկին փորձեցին խուզարկել, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Դատարաններում իրենց պնդման բապորինի խուզարկությունների դեմ պայքարող փաստաբաններից մի քանիսը այսօր էլ չկարողացան ներկա գտնվել Սասնածրերի 18 անդամների գործով նիստին։ Դատական կարգադրիչները նախ ներս չթողեցին փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանին, ապա պայուսակը բացելու և դրա պարունակությունը ցույց տալու պահանջ դրեցին Նինա Կարապետյանցի առջև։ Փաստաբանն ասաց, պայուսակը չի բացելու, դրանում կան կրիչ և գրիչ, որոնք արգելված իրեր չեն համարվում։
Ես ասում եմ, բլեշկեն արգելված ինչ չի, հարգելիս, բլեշկեն արգելված ինչ չի,
հասկանում
եք։ Ես հարցնում եմ, ես ասում եմ, չունեմ արգելված ինչ։
Մետաղավորսիչ Սարգսական շարունակում էր ազդանշան տալ կազմվեց արձանագրություն ու երբ Կարապետյանցը գրում էր իր առարկությունները, նկատեց կարգադրիչներն առան զննել ու ներս թողեցին երկու մեծ տոպրակներով եկած փոստատարին։ Մյուսների պարագայում էլ փաստաբանը խտրական վերաբերմունք տեսավ։ Դատարան մտնելուց առաջ պայուսակը բացել հրաժարվեց նաև փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Մետաղավորսիչից եկող ձայնը կասկածելի թվաց դատական կարգադրիչին, մինչդեռ Սահակյանը պնդեց, չունի արգելված իր և չի պատրաստվում բոլորի առջև դատարկել պայուսակը։ Հիշեցնեմ, անցած ամառ ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծռերի 14 անդամների գործով դատական նիստը 3 տապալվեց փաստաբանների գործադուլի պատճառով, բողոքելով դատարաններում խուզարկությունների ու փաստաբանների պալատի դեմ 184 փաստաբան չեր ներկայացել դատարան։ Այսօրվա նիստին չներկայանալու համար էլ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը հենց սկզբում կրկին սանկցիա կիրառեց փաստաբաններ Շուշանյանի և Սահակյանի նկատմամբ ու անցավ միջնորդությունների փուլին։ Դատարանը բավարարեց նիստին ներկա պաշտպանների միջնորդությունը և արդյունքում Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամներ Արամ Մանուկյանը, Տիգրան Սարգսյանը, Արթուր Մելքոնյանը, Հովանես Հարությունյանը, Հովանես Վարդանյանը, Թորոս Թորոսյանը և Սերգեյ Գյուրեղյանը կկարողանան տեսակցել իրենց հարազատներին և հեռախոսազրույցներ ունենալ։ Հարությունյանի պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը հայտնեց, որ իր նախնին միջնորդությունը բավարարվել է մասնակի։ Նա տեղեկացրեց, որ Հարությունյանը հայր չունի և տեսակցել ցանկանում է հոր եղբոր հետ, ում էլ թույլ չեն տալիս։
Միան անհրաժեշտ է, որպեսզի իր հոր եղբոր և հոր եղբոր ընտանիքի հետ տեսակցել, որովհետև նա հայր չունի և նրա հայր, որպես կարելի ասել, նրա հոր եղբայրն է։ Բացի այդ, իր քրոջ մանկահասակ երեխաներին ևս թույլ չեն տալիս տեսակցել իրեն։
Դատավորն ասաց համապատասխան գրություն կուղարկի քրեակատարողական հիմնարկ, տեղեկացնելով, որ Հովանիսյանի հարազատները կարող են տեսակցել նրան։ Բացակապ փաստաբանների կարծիքը ճշտելու համար դատարանը նիստը հետաձգեց մինչև սեպտեմբերի 28-ը։ Հիշեցնեմ, ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 և 18 մեղադրյալների մասով երկու առանձին դատավարություն է ընթանում նույն դատավորի նախագահությամբ։ Զինված խումբը մեղադրվում է գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու փոխադրելու մեջ։ Երեք ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամներից երկուսը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի Երևանյան թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալը վերաբերում էր Թումանյանի տուն-թանգարանում բացված խավարում խորագիրը կրող ցուցահանդեսի գործնեության դադարեցմանը։ Ցուցահանդեսը պատմում էր 30-ականների բռնաճնշումների և դրանց զոհ դարձած հայ մտավորականների մասին։ Վերջին 25 տարիներին այս թեման երբեք արգելվածների թվում չի եղել, ուստի մշակույթի նախարարության այս որոշումն ավելի քան անսպասելի էր։ Բացի այդ, ցուցահանդեսը բացվել էր օգոստոսին, իսկ այն փակելու որոշումը կայացվեց գրեթե 1 ամիս անց։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի պնդմամբ ցուցահանդեսի փակման պատճառները ոչ թե դրա բովանդակությանն են վերաբերում, այլ կազմակերպման ձևին։ Մշակույթի նախարարի մեկնաբանություններն ու իրավապաշտպանների տեսակետները իմիեբերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Բոլշևիկյան բռնաճնշումների զոհերին նվիրված խավարում խորագրով ցուցահանդեսը հնարավոր է վերաբացվի, եթե թանգարանի տնօրինությունը այդ ցուցահանդեսի ձևաչափը համաձայնեցնի նախարարության հետ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին ի պատասխան հայտարարեց մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։
Առաջարկել է, որպեսզի թանգարանի տնօրինությունը վերատեսության ենթարկի, գա իր պատկերացումները, գա եւ համաձայնեցնի նախարարության համապատասխան վարչության հետ ձևակերպումներ անելուց հետո ցուցադրություն նորից կարող է
վերաբերվել։ Նույն բովանդակությամբ, պարոն նախարար, նույն բովանդակությամբ
առարկությամբ։
Մենք բովանդակության հետ կապված որևէ առարկություն չունենք։
Աննախարարի դեպքում ինչպես կմեկնաբանեք ձեր տեղակալի խոսքերը, որ ցուցահանդեսը քաղաքականացված էր եւ նա այդպես բացատրեց որոշումը փակել ցուցահանդեսը։
Հավանաբար նկատի է ունեցել, որ քաղաքականացվել է հարցը։
Անդրադառնալով Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի հայտարարությանը, թե նաեւ սպառնալից հեռախոսազան գերեստացել ցուցադրության հետ կապված, Արմեն Ամիրյանն ասաց, պետք է ճշտի տեղեկությունը, իսկ ինքն ու իր աշխատակիցները սպառնալիքներ չեն ստացել։
Ես գոնե զանգեր չեմ ստացել, եթե նախարարությունում որևէ մեկը զանգ ստանար, ես անպայման
տեղյակ։ Իսկ ովքեր
ես գիշերն եմ վերադարձել արձակուրդից լուսադեմ եւ վստահաբար պիտի հետարգրվեմ, որովհետեւ որևէ մեկը իրավունք չունի մեր տնօրենին սպառնալ։
Ընդգծելու համար, որ բոլշևիկյան բռնաճնշումների թեման Հայաստանում արգելված չէ, Արմեն Ամիրյանը նշեց, շուտով նման բովանդակությամբ ցուցադրություն կբացվի ազգային գրադարանում, նաև նախատեսվում է ստալինյան բռնաճնշումներին վերաբերող առանձին թանգարան ստեղծել։ Նախարարը բացառեց, որ ցուցադրությունը փակելու հրահանգ է եղել, շեշտեց, որ բովանդակության հետ խնդիր չունեն, սակայն թանգարանի տնօրինությունը նախարարության հետ պետք է համաձայնեցներ ցուցադրությունը, ինչը չի արել։
Որևէ համաձայնություն չի եղել նախարարության հետ։ Ես չգիտեմ, երևի շփոթ մուջ է։
Տարինակ չի տվում ձեզ, որ 22 օր այդ ցուցահանդեսը, հա, ընթացքի մեջ է այսպես բազմաթիվ մարդիկ են այցելում եւ ձեր գլխավորած կառույցը 22 օր անց զարտում եւ ասում է, գիտեք, դա անօրինական չկա։
Այո։ Այո, մենք տեղյակ չենք եղել այդ ցուցադրության
մասին։
Մենք տեղյակ չենք եղել այդ ցուցադրության մասին։
Ուշագրավ է, որ Մշակույթի նախարարության Facebook-յան պաշտոնական էջում դեռ օգոստոսի 1-ին գրառում է կատարվել այն մասին, որ օգոստոսի 4-ին Թումանյանի թանգարանի մուտքի բացօթյա տարածքում բացվելու է խավարում ցուցադրությունը, նվիրված Ստալինյան բռնատիրության զոհերին։ Մշակույթի նախարարության մամուլի խոսնակ Ռուզան Խաչատրյանը քիչ առաջ պարզաբանել է Facebook-յան այս գրառումը, նշելով, որ սոցիալական այդ ցանցում ինքն է տեղադրել լուրը՝ տեղեկությունը էլեկտրոնային փոստով ստանալով թանգարանից։ Դա նախարարության հետ ցուցադրության համաձայնեցում չի նշանակում, որովհետև վերջին նարվում է համապատասխան վարչությանը եւ ոլորտը համակարգող փոխնախարարին տեղեկացնելով, նշել է Խաչատրյանը, հավելելով, որ եթե ստելու կարիք լիներ, ապա Facebook-յան այդ գրառումը վաղուց հեռացված կլիներ։ Մշակույթի նախարարության կայքում նման լուր տեղադրված չէ։ Հիշեցնեմ, Ազատության եթերում Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը նշել էր, որ թանգարանի բոլոր ցուցադրությունները նախորոք ներկայացվում եւ համաձայնեցվում են նախարարության հետ, այս մեկն էլ բացառություն չէր։
Բնականաբար 16 դեկտեմբերի, եթե չեմ սխալ, 15-ին հենց 17-ի ծրագրերը ներկայացվել են, որտեղ այս ցուցահանդեսի մասին կա ինֆորմացիա, որ մենք պատրաստում ենք այսպեսի բան, պարզապես վերնագիրն է եղել Թումանյանի զավակների ճակատագիրը, որտեղ գիտեք, սկզբում դու չգիտես ինչ վերնագիր կդնես։ Ինչ վերաբերում է ձևաչափին, ուրեմն սա մեր երրորդ ինստալացիան է, որ մենք բացօթյա անում ենք, եւ որևէ մի անգամ, որևէ մի խոչընդոտ չի եղել բացօթյա տարածք օգտագործելու։
Իրավապաշտպան խորհրդային տարիների քաղբան տարկյալ Վարդան Հարությունյանը կարծում է, եթե բոլշևիկյան բռնաճնշումների թեման Հայաստանի իշխանությունների համար խնդրահարույց չլիներ, ապա ցուցադրությունը չէր փակվի։
Իշխանության մեջ կան մարդիկ, եւ իշխանության ամենավերին օղակներում կան մարդիկ, ում համար այն անունները, որոնք ներկայացված էին այնտեղ որպես բացասական կերպարներ, թանկ են, սուրբ են եւ անձեռնմխելի։ Այսինքն, մեր իշխանությունը ցույց տվեց իր իրական դեմքը։ Մեր իշխանությունը ցույց տվեց իր հարազատությունը, այունակցական կապը Կասյանների հետ։
Հարությունյանի խոսքով այժմ կվերաբացվի, թե ոչ ցուցադրությունը կարևոր չէ։
Պարզվում է, դեռ կան մարդիկ, ովքեր հպարտության զգացում ունեն, կան մարդիկ, ովքեր խոսում են այդ մասին, աղմուկը բավականին մեծ է, ավելի շատ է, քան բացվելու ժամանակ, և հիմա ստիպված սկսում են արդարանալ։ Կբացվի, թե չի բացվի, արդեն երկրորդական է դառնում։
Տաթևիկ Լազարյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել Հայաստանում ռուսաց լեզվի զարգացման հայեցակարգ կանոնը կրող փաստաթղթի մի նախագիծ, որի մի շարք դրույթներն արդեն իսկ բավական լուրջ հարցեր են առաջացնում։ Մասնավորապես այդքան էլ պարզ չէ, թե ինչ է նշանակում հայեցակարգի նախագծում տեղ գտած Հայաստանի տարածքում ռուսաց լեզվի հանրայնացման անհրաժեշտության մասին պնդումը։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, սակայն, խոստանում է, որ հայեցակարգը հաստատման դեպքում որևէ հեռուն գնացող հետևանք չի ունենալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականով կրթության և գիտության նախարարությունը մշակել է դպրոցներում ռուսաս լեզվի դասավանդման հայեցակարգ, որը հրճակում է Հայաստանում ռուսերենի ուսուցումը կարևորագույն խնդիրներից է, որպես նպատակ նշում է ռուսաց լեզվի հանրայնացումը և ընդգծում ռուսերենի ուսումնառությունը դպրոցներում սովորողներին և ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել գիտելիք և հմտություններ միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու համար։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանի խոսքով օտար լեզուներից ռուսերենն առանձնացվել է և այդ լեզվի համար մշակվել է առանձին հայեցակարգ, որովհետև մեջբերում եմ, ռուսերենը Հայաստանում դասավանդվում է երկրորդ դասարանից, բացի այդ հաշվի են առնվել աշխարհաքաղաքական զարգացումները և Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին։
Այս հայեցակարգով, եթե մանրամասը ծանոթ եք, ռուսաց լեզուն որևէ կարգավիճակ տալու մասին խոսք չկա, ընդամենը դասավանդման որակի բարձրացման։
Պարոն Արշակյան, այստեղ նշվում է, որ Հայաստանում ռուսերենի ուսուցանումը կարևորագույն խնդիրներից է, նշվում է որպես նպատակ ռուսաց լեզվի հանրայնացումը և դպրոցներում միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու համար պարզվում է նույնպես ռուսաց լեզվի հարկավ։
Այդտեղ խոսքը ոչ թե դպրոցների միմյանց հետ համագործակցելու մասին է, այլ խոսքը գնում է միջազգային համագործակցության մասին, այնտեղ տեսեք,
ես մեջբերեմ, ռուսերենի ուսումնառությունը դպրոցներում սովորողներին եւ ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել գիտելիք եւ հմտություններ միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու համար։
Վերիպական միմյանց հետ ասելը խոսքը վերաբերվում է իրենց ռուս ուսանողների կամ այլ,
բայց այստեղ ոչ մի խոսք չկա ռուս ուսանողների
մասին։ Հա, խոսքը դրան է վերաբերվում, առաջարկություն կարող եք ներկայացնել, փոփոխենք։
Դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանի գլխավորած նախարարության մշակած հայեցակարգում կարդում ենք. Ռուսաս լեզվի տիրապետումը հանդիսանում է քաղաքացու մրցակցային առավելությունը բարձրագույն կրթություն ստանալիս և մասնագիտական հմտություններ ձևավորելիս։ Արտադրության, գիտության, կրթության և մշակույթի վերածնունն ու զարգացումը, ինչպես նաև համաշխարհային հանրության այդ Հայաստանի մասնակցությունը, աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների դիմագրավումն ու գործընթացների իրականացումը մեր երկրում առաջացնում են հայ երիտասարդության կողմից ռուսաս լեզվի ազատ տիրապետումն ապահովելու խնդիր և անհրաժեշտություն։ Մշակույթը Հայաստանում վերածնուն և զարգացում չի ապրի, եթե հայ երիտասարդները ռուսերեն չիմանան։
Տեսեք, խոսքը առհասարակ վերաբերվում է ընդամենը, այստեղ հայեցակարգը գրված է զուտ ռուսերենի դասավանդման
վերաբերյալ։
Այո, հիմա շարունակում եմ։ Այո, տարբեր երկրների մշակույթներին ծանոթանալը կարծում եմ, որ դրական է անդրադառնում նաև մեր մշակույթի, ոչ միայն մշակույթի, գիտության, արտադրության, տնտեսության տարբեր ճյուղերին։
Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նշեց. Օտար լեզուների ներառյալ ռուսերենի տիրապետումը անշուշտ կարևոր է, սակայն տարակ ուսած էր, ինչու են իշխանությունները որոշել այլ օտար լեզուներից առանձնացնել ռուսերենը, նախագիծ մշակել միայն ռուսերենի համար, այդ լեզվի ուսուցանումը և հանրայնացումը Հայաստանում հրճակելով պետության կարևորագույն խնդիրներից մեկը։
Ցանկացած լեզու տիրապետելը շատ կարևոր է և կրթության նպատակներ։ Ինչու է սևեռվել ռուսերենի վրա մեր վարչապետը, սա վարչապետի հանձնարարական էր։ Ես կարող եմ ոչ թե ենթադրել, հաստատ ասում եմ, որ Ռուսաստանին հաջողանալու հերթական քայլն են անում, որը չափազանց վտանգավոր է։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրենի պաշտոնը շուրջ 5 տարի զբաղեցրած Բախշյանը ընդգծեց, եթե իշխանությունները ցանկանում են երկրում օտար լեզվի զարգացման միջոցով հասնել տնտեսության և գիտության վերածնունդին, ապա ճիշտ կանեն նախ և առաջ շեշտը դնեն անգլերենի վրա, որովհետև հայտնի փաստ է, միջազգային գիտական նյութերի մեծ մասը այսօր հենց այդ լեզվով է և այսօր անգլերենն է հանդիսանում միջազգային ամենատարածված լեզուն։ Անահիտ Բախշյանը չբացառեց, որ այսպիսի եղանակով իշխանությունները հող են նախապատրաստում Հայաստանում ռուսերենը հրճակել երկրորդ պետական լեզու։
Իշխանությունը, եթե ինքը իր արժանապատվությունը կորցրել է արդեն և մտքում մտածում է դրա մասին, ապա հասարակությունը թույլ չի տա, որտեղ սա առաջին դեպքը չի, էլի եղել է այսպիսի աղմուկ ու հասարակությունը թույլ չի տա մեր պետական լեզուն սահմանադրությամբ հայերենն է, և երկրորդ պետական լեզու չի կարող լինել Հայաստանում, այն իշխանությունը, որը կփորձի դա անել, ինքը իր գերեզմանը կփորի հաստատ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, Պոլսի Հայոց Պատրիարքի ընտրության շուրջ հակասությունները կրկին առաջին պլան են մղվել Ստամբուլից ստացվող տեղեկությունների համաձայն, ծագած լարվածության գլխավոր պատճառներից մեկը թուրքական իշխանությունների գործողություններն են, պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պոլսո-Հայոց 85-րդ Պատրիարքի ընտրության գործընթացի շուրջ անորոշությունը պահպանվում է։ Թուրքական պատկան մարմինները դեռ չեն հաստատել նոր Պատրիարքի ընտրությունների անցկացման ամսաթիվը։ Օրերս Պատրիարքարանի հարկի տակ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Պատրիարքի տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը բարձրաստիճան հոգևորականների, ընտրության գործընթացը համակարգող նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչների և համայնքային գործիչների հետ միասին քննարկել է նոր Պատրիարքի ընտրության հարցի շուրջ վերջին ամիսների զարգացումներն ու առաջացած խոչընդոտները։ Պատրիարքարանի ժողովի մանրամասներին անդրադարձել են Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ և ակոս պարբերականները, հաղորդելով, որ հանդիպումը բավական լարված մթնոլորտում է անցել։ Օգոստոսի սկզբին Պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր Պատրիարքին ընտրող պատվիրակների ընտրությունն անցկացնել դեկտեմբերի 10-ին, իսկ Պատրիարքի ընտրությունները դեկտեմբերի 13-ին։ Թուրքական պատկան մարմինները առայժմ չեն պատասխանել այս դիմումին և համայնքում մտավախություն կա, որ պետությունը մտադիր չէ արտոնել նոր Պատրիարքի ընտրությունները, ինչը կարող է վիժեցնել ամիսներ շարունակվող գործընթացը։ Ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանը Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց. Դիմումի պատասխանին սպասելու են ևս մեկ ամիս։
Հիմա Թուրքիայի ընդհատակարգով, Թուրքիայի օրենսդրական դրամատիկներով, եթե դուք պետության մոտ մի դիմում եք կատարում ինչ որ բանջով, ցանկացած բանջով, ձեր դիմումի թվականին հաջորդած 2 ամսվա ժամանակաշրջանում պետությունը պետք է ձեզ պատասխան տա, դրական, բացասական ինչ որ ձևով մի պատասխան տա։ Հիմա այդ ժամանակաշրջանը, այդ ժամկետը դիտի նրանը, առաջիկա Հոկտեմբերի 9-ին, ուրեմն 2 ամիս է։ Հոկտեմբերի 9-ին կարող է պետությունը ընդհացքը պատվիրակական ընտրության դիմումի կարող է մերժել ցանկությունը կամ կարող է առհասարակ անպատասխան փոխել։
Օգոստոսի 30-ին հաղթանակի օրվա առիթով Անկարայում կայացած պաշտոնական ընդունելությանը, ի տարբերություն մյուս փոքրամասնությունների համայնքների ներկայացուցիչների, Հայոց Պատրիարքարանը հրավեր չի ստացել։ Ժամանակ թերթը գրում է. համայնքային որոշ շրջանակներ համոզված են, որ Պատրիարքական աթոռի անտեսման հանգամանքը ցույց է տալիս, որ թուրքական իշխանությունները պաշտոնապես չեն ճանաչում տեղապահին։ Արագոչունյանի խոսքերով պետությունը նման հայտարարություն չի արել, սակայն կա մեկ այլ մտավախություն, որ իշխանությունները նախաձեռնող խմբի լուծարումն են ուզում, չնայած տեղապահ Բեկչյանը գոհ է խմբի աշխատանքից։
Կոնկրետ պահանջը այսպիսին Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանի որպես տեղապահ մնալուն, չմնալուն կամ այդ պաշտոնից հրաժարվելուն, չհրաժարվելուն վերաբերյալ չի։ Ասում են, որ նախաձեռնարկ մարմինը պետք է հրաժարվի, լուծարվի։ Այսինքն իրենք գալիս են այն ուղերձը, որ պատրիարքական ընտրության գնալու համար դեռևս պահի ժամանակ է, պայմանները, միջավայրը, մթնոլորտը, ինչ որ դուք եք ասել, չի հասում ձեզ։
Արագոչունյանը նշեց, որ առայժմ համայնքում սպասողական ու անորոշ վիճակ է։
Եթե անպատասխան թողեն կամ մերժեն պատրիարքական ընտրության համար կատարված դիմումը, ապա բոլորովին սցենարներ պիտի լինեն համայնքի աճը։ Մյուս կողմից էլ այս կանից հետո հնարավոր է, որ հոկտեմբերի 9-ին վերգենան և ասեմ, որ դավայ գնացեք պատրիարքական ընտրությունը արեք։ Այդ է իր հերթին շատ դրամապանական չի տվում այդ ենթակցությունը։
Պատրիարքարանում կայացած ժողովի ժամանակ որոշվել է, որ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանն ու նախաձեռնող խումբը սպասելու են մինչև հոկտեմբերի առաջին շաբաթը և պատասխան չստանալու դեպքում հանդիպում են խնդրելու, որպեսզի Ստամբուլի նահանգապետի հետ քննարկեն այս հարցը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ընդամենը 9 օր առաջ էր, որ աշխարհի մի շարք պետությունները ներկայացնող հետաքննող լրագրողները ծավալուն մի հետաքննություն հրապարակեցին, որում բանկային փաստաթղթերի օգնությամբ ապացուցում էին, որ 2012-ից 2014 թվականներին Ադրբեջանի իշխանությունները Եվրոպական բանկերի և Մեծ Բրիտանիայի տարածքում գրանցված ընկերությունների միջոցով շուրջ $3 միլիարդ են օրինականացրել։ Այս հետաքննությունը չէր կարող վրիպել Եվրոպայի քաղաքական շրջանակների ուշադրությունից, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրոպական խորհրդարանը Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի բազմամիլիոնանոց կոռուպցիոն գործարքները հետաքննելու կոչ անող բանաձև է ընդունել, որին կողմ է քվեարկել 578 պատգամավոր դեմ, ընդամենը 19, 68 հոգի ձեռնպահ է մնացել, այս մասին հաղորդում է Եվրախորհրդարանի պաշտոնական կայքեջը։ Փաստաթղթում եվրոպացի պատգամավորները դատապարտում են փաստերը, որ իրենց վերջին աղմկահարույց բացահայտումներում անամասն նկարագրում են ադրբեջանական լվացքատուն վերտարության հետաքնության հեղինակները։ Եվրոպական միության օրենսդիր մարմինը անընդունելի է համարում մեջբերում Ադրբեջանի, ինչպես նաև այլ ավտորիտար ռեժիմ ունեցող երրորդ աշխարհի երկրների կողմից եվրոպացիների որոշումների վրա ապօրինի միջոցներով ազդելու փորձերը։ Եվրոպական խորհրդարանը պետք է հետաքննի և վճռական միջոցներ ձեռնարկի նման կոռուպցիան կանխելու համար, քանի որ դա կասկածի տակ է դնում կառույցի լեգիտիմությունն ու հեղինակությունը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Համաշխարհային շարք լրատվամիջոցների հետաքնող լրագրողներին միավորող նախագիծը վերջերս հրապարակած հոդվածում պնդում է, որ 2012-ից 2014 թվականներին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու նրա մերձավոր շրջապատը շուրջ $3 միլիարդ են օրինականացրել, որն ուղղվել է եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին ու քաղաքական գործիչներին կաշառելու վերնախավի համար թանկարժեք գույք, ոսկեղեն ու պճնանքի այլ առարկաններ ձեռք բերելու նպատակով։ Սկանդալային այդ հրապարակման համաձայն 100,000 դոլարներ են ստացել Եվրամիության տարբեր պետություններ՝ Իտալիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Բուլղարիան ներկայացնող լրագրողներ, գործարարներ, քաղաքական գործիչներ, այդ թվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարի ընտանիքը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակիցը, Սլովենիայի նախագահի նախկին թեկնածուն։ Զեկույցի հեղինակ լիտվացի պատգամավոր Պետրաս Աուստրիևուչիսի խոսքով այդ հետաքննական նյութերը վկայում են, որ կոռուպցիան արդեն անցնում է պետական սահմաններն ու իր հետևանքները թողնում քաղաքական որոշումների վրա։ Ադրբեջանում տիրող իրավիճակ, այդ թվում խավիարային դիվանագիտության վերաբերյալ պնդումները քննարկվելու են նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, ԵԽԽՎ իրավական և մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովը հավանություն էր տվել բելգիացի խորհրդարանական Ալեն Դեսկթերի հեղինակած զեկույցին, որի առանցքում վեհաժողովի ներկայացուցիչներին ադրբեջանական իշխանության կողմից կաշառելու մասին պնդումներն են։ Աղմկահարույց բացահայտումների հեղինակը մասնավորապես նշում են, որ ԵԽԽՎ-ի իտալացի անդամ Լուկա Վոլոնտեի ջանքերի շնորհիվ 2013-ին տապալվել է Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին վկայող զեկույցի ընդունումը։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, բանկային փաստաթղթերից պարզ են դառնում, որ այդ ժամանակահատվածում Վոլոնտեն ադրբեջանական իշխանություններից շուրջ 2 միլիոն եվրո է ստացել։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է բոլոր այդ մեղադրանքները, պնդելով, թե այդ ամենի ետևում կանգնած են Ջորջ Սորոսը և համաշխարհային հայությունը։
Այսօր մեկնարկել են վերջին շրջանի թերևս ամենախոշոր ռուս-բելառուսական զորավարժությունները։ ԶԱՊԴ 2018 անվանումը կրող վարժանքներն արդեն իսկ առաջացրել են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների, նախ և առաջ Լեհաստանի և Բալթյան երկրների դժգոհությունը։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Այսօր սկսվեցին Ռուսաստանի և Բելարուսի համատեղ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունները։ Առաջին վարժանքով օդ են բարձրացել ավելի քան 2 տասնյակ մարտական օդանավեր և ուղղաթիռներ, որոնք իբր խախտել են օդային տարածքը, անջատելով ազդանշանային սարքավորումները և ցածր բարձրությամբ թռչելով փորձում են աննկատ անցնել հակաօդային պաշտպանության տեսադաշտից, իսկ հակաօդային պաշտպանության համակարգի խնդիրն է հայտնաբերել նրանց։ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունները անցկացվում են Ռուսաստանի արևմտյան 3 շրջաններում, ներառյալ Կալինինգրադի մարզում և Բելարուսի արևմտյան 6 շրջաններում։ Պաշտոնապես զորավարժություններին մասնակցում են 12,700 զինծառայողներ, ներգրավված են 250 տանկեր, 200 հրետանահրթիռային համակարգեր, 7 տասնյակ մարտական օդանավեր և ուղղաթիռներ, 1 տասնյակ ռազմական նավեր, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժությունների սցենարով ռուս-բելարուսական զորքերը դիմակայում են արևմտյան ենթադրյալ կոալիցիային, որոնք իբր ցանկանում են ապակայունացնել իրավիճակը Բելարուսում։ Ենթադրվում է, որ խոսքը հեղափոխությունները կանխելու մասին է, ինչը տեղի ունեցավ հետխորհրդային Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Մտահոգությունների մասին Ռուսաստան արևմուտք լարվածության ֆոնին այս զորավարժությունները արևմուտքը դիտարկում է, ընկալում է որպես Մոսկվայի կողմից ուժի ցուցադրություն։ Զորավարժությունները անցկացվում են արևելաեվրոպական եւ բալթյան, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի անդամ 3 երկրների եւ Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրուբաուսկայտեն ասել է, որ զորավարժությունները ազդանշան են, որ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ լուրջ հակամարտության է պատրաստվում։ Մենք խիստ մտահոգված ենք, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Լիտվայի նախագահը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այս զորավարժությունները անվանել է անձիզապտ, պնդելով, որ զորավարժությունները պոտենցիալ սպառնալիք են իր երկրի համար։ Պորոշենկոյի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Կոնստանտին Ելիսեևը այսօր Բեռլինում կրկնել է նախագահի խոսքերը։
But anti-Zapad 2017 are very dangerous since they are taking
Նա վտանգավոր համարելով Ուկրաինայի սահմանի մոտ զորավարժությունների անցկացումը, նշել է, որ նախկինում արդեն նախադեպեր են եղել, երբ Ռուսաստանը սկսելով որևէ կարգի զորավարժություններ, այնուհետև ռազմական գործողության է դիմել հարևան երկրների դեմ, մասնավորապես նշելով 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմը։
Back in 2008 during the Georgia war.
Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի կարծիքով զորավարժություններում ներգրավված զինվորների պաշտոնապես հայտարարված թիվը զգալիորեն նվազեցված է։ Արևմուտքում կարծում են, որ զորավարժություններին միջև 100,000 զինծառայողներ են մասնակցում և որ զորքերի և ռազմական տեխնիկայի մի մասը հնարավոր է հետ չի քաշվի, կմնան տեղակայված սահմանամերջ շրջաններում։ Ռուսաստանի զինվաճուրերի արևմտյան օկրուգի հրամանատար Անդրեյ Կարտապոլովը 3 Կրասնայա Զվեզդայի հարցադրույցում ասել է, որ զորավարժությունների մասնակիցների թիվը ամբողջովին համապատասխանում է Վիեննայի փաստաթղթին։ Ավելի վաղ Մինսկը հավաստիացրել էր, որ մինչև սեպտեմբերի վերջը բոլոր զորամիավորումները հետ են քաշվելու իրենց զորամասերը։ Զապդ 2017 զորավարժությունները անցկացվելու են մինչև սեպտեմբերի 20-ը։
Ձրագր է հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Մեր ապագան կառուցելու մեր անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ զարգացած մրցունակ և նոր արտոնտեսություն, օրերս իր ելույթում ասել էր Կարեն Կարապետյանը։ Այն որ զարգացած մրցունակ և նոր արտոնտեսությունը մեր անվտանգության կարևորագույն երաշխիքներից է 100%-անոց ճշմարտություն է։ Խնդիրն այն է, թե ինչ է պետք անել այդպիսի տնտեսություն ունենալու համար, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ինչ ասել է մրցունակ տնտեսություն։ Դա այն տնտեսությունն է, որի թողարկած ապրանքներն ու ծառայությունները էժան են ու որակյալ, այսինքն մրցունակ են համաշխարհային շուկայում։ Կարեն Կարապետյանը համոզված է, որ Հայաստանում կարող է չլինել ներքին մրցակցություն, բայց տնտեսությունը կարող է լինել մրցունակ, այսինքն իշխանությունը բոլոր եկամտաբեր ոլորտները քվոտաներով բաժանում է մի խումբ օլիգարխների միջև, տնտեսության այդ ոլորտները մոնոպոլիզացնում է ու օլիգոպոլացնում, իսկ մեծ ներդրումներ պահանջող բարձր ինտելեկտուալ աշխատուժի կարիք ունեցող ոլորտները ազատ է թողնում, այն հույսով, որ ներդրումները կգան, բայց հույսերը չեն արդարանում տարիներ շարունակ, ներդրումները ուղվում են հիմնականում հանկարծունաբերության ոլորտ, որը գրավիչ է նույնիսկ քաղաքացիական պերմանենտ պատերազմների մեջ ապրող աֆրիկյան ու լատինաամերիկյան երկրներում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության մեկամյա գործունեության թեման նաև հրապարակի ուշադրության կենտրոնում է։ Տերտում կարդում ենք. Հանրապետականը պատշաճ չնշեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարման տարեդարձը։ Վարչապետության մեկամյակը, որը համընկել էր կառավարություն ազգային ժողով կանոնակարգով նախատեսված հարց ու պատասխանի հետ, այդ նիստից պարզ դարձավ, որ Կարապետյանի դիրքերն այնքան են թուլացել, որ խորհրդարանի խոսնակ Արա Բաբլոյանը չերել փորձել բերման ենթարկել իր զորքին։ Հանրապետականների խրամատների մոտ կեսը դատարկ էր, իսկ օլիգարխիայի գումարտակը նիստից փախած։ Միջդեռ ոչ վաղանցյալում այս հատվածն անարիք էր կազմու պատրաստ կատարելու Բաղրամյան 26-ից և արժե ղեկավարությունից իջեցվող հրահանգները։ 2018-ին վարչապետի հարցը և Կարեն Կարապետյան, թե Սերժ Սարգսյան երկընտրանքն իշխող կուսակցությունում ապաթիա է առաջացրել, ՀՀԿ-ում չգիտեն, թե ինչպես պահեն իրենց, զգուշավոր են անգամ ընդդիմադիր հատվածը և Ծառուկյան դաշինքը, նշում է հրապարակ թերթը։
Լոռու մարզի Կաչաչկուտ գյուղը Հայաստանի այն եզակի գյուղական բնակավայրերից է, որտեղ հողատարածքները 50-ականների սկզբին չեն սեփական աշնորվել, դա տեղացիների պնդմամբ զգալիորեն բարդացնում է իրենց կյանքը, դրան էլ գումարած արդեն մի քանի ամսից Կաչաչկուտը կենթարկվի խոշորացման, միավորվելով 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ալավերդի քաղաքի հետ։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Կարո՞ղ է դեզը նկար է հակը հանեն, որ շատ ախոյտ դերը։ Գանտուգան է։
Այսօր, երբ գրեթե ամեն ինչ մեքենայացվել է, Լոռու մարզի Կաչաչկուտ գյուղում դեռ հին մեթոդներով գերանդիով են խոթընձում, ասում էր կաչաչկուտեցի Սարգիս Պողոսյանն ու եղանը գործի գցելով խոտը դիզում։
Ձերով ընձում ենք, ձերով հավաքում ենք, մինչև այդ եղենք ասնում, այդ թվաց հարգը խոտը իրան արդարացնում չէ։
Սանասար Թամադյանը 5 հեկտար խոթարք ունի, հաշվարկում ու ասում է, որ ձեռքով հնձելու դեպքում խոթունցն իր վրա կրկնակի թանկ է նստում։ Այն իշտ տրակտորը մի քանի ժամում իրենք վարձու բանվորների հետ մեկ շապաթում են անում։
Հեկտարին տալիս եմ 50,000 դրամ, հավաքելուն 25,000 դրամ։ Իր մեքենան всего ինձանը վերունում մի հեկտարին 35,000 դրամ, ինքննձում ա ինքա հավաքում։
Մի գյուղ նախքա գյուղա, ոչ մի բան չկա, ավքա գյուղա, լրիվ ձերքի մի մեխանիզացիա չկա, այնքան ստրուկի նման ժողովքի բան էլա, լրիվ հիվանդ կտովվում են։
Բարձր լեռնային գյուղի հողերը դժվար մատչելի են տեխնիկայի համար։ Տրակտոր չտեսած խոթարկներում միջատներն ու դաշտամկներն են ակտիվացել ու հողից մարդաբոյ բլուրներ սարքել։ Այդ պայմաններում արդեն տրակտոր ունեցողները հրաժարվում են Կաճաճկուտ մտնել։ Գյուղապետ Մխիթար Թամազյանն ասում է, դժվար պայմանները վերջին տասնամյակում թե բնակիչների թիվը և թե անասնագլխաքանակը կիսով չափ կրճատել են։
Միկովի համար 2 տոննա խոտապետ, որ ծները անցկացնի, կարծում եմ գերանդիով մի մարդը շատ 3 կով կարողանա պահել, որտեղ ֆիզիկապես հնարավոր չի։
Կաճաճկուտը Հայաստանի այն եզակի գյուղերից է, որտեղ հողեր սեփականաշնորված չեն։ Խորհրդային տարիներին պարզել են, որ գյուղը սողանքային գոտում է ու սեփականաշնորհումն արգելվել է։ 10 տարի առաջ ճապոնացի մասնագետներ են եկել գյուղ ու պարզել, որ արդեն չգործող ջրամբարից ու քայքայված ջրագծերից է ջուրը ներթափանցում հողի մեջ։ Խմելու ջրի նոր համակարգ է կառուցվել, ջրագծերը նորացվել ու սողանքը դադարեցրել են։ Բայց հողերի սեփականաշնորհման հարցն այդպես էլ կառավարության օրակարգ չի մտել։ Մինչև վերջերս գյուղին չի անհանգստացրել, որ վարձակալած հողեր են օգտագործում, բայց համայնքների խոշորացման մասին կառավարության որոշումից հետո գյուղապետը հարցն անգամ հանրապետության նախագահի մակարդակով է բարձրացրել։
Համայնքները խոշորանալու են։ Եվ խոշորացված համայնքի ղեկավարի համար ինչ որտեղ նշանակություն չի ունենալու, որ ստեղ Կաճաճկուտի տարածքը, Կաճաճկուտը պիտի վարձակալինա, կարող է հայտարարի մրցույթ և մեկը գա և հողերի 50%-ը միանգամից վարձակալի և Կաճաճկուտը մնա առանց հողի։ Այս նկատի ունենալով դիմեցին նախագահին, նախագահն ասեց, որ ուսումնասիրենք հարցը և իսկապես որ արդար չի, որ ամեն տեղ սեփականաշնորհված, ինչու՞ չպետք է այդ գյուղում սեփականաշնորհված լիներ։
Մխիթար Թամազյանն ասում է, հարցին դրական լուծում տալու նախագահի խոստումից հետո դեռ լուրեր չունեն, մինչդեռ 2 ամսից արդեն Կաճաճկուտը կմիավորվի 12 կիլոմետր հեռու գտնվող Ալավերդի քաղաքի և շրջակա ևս 4 գյուղերի հետ։ Բայց հողերի սեփականաշնորհման հարցը դժվար ապրելակերպ ու վատ ճանապարհներ ունեցող գյուղի 360 բնակիչների աչքին գոնե առայժմ չի երևում։
Գեղը որ մի ավտոբուս չունենա, այդ գեղը վիճակը ոնց կլիս, տաքսու հույսին, կացը բերում աստի մաշի ու աղակու հետնան մասում ես մի լիտր կացը տարը, հետատ 2 հաց կբերես, հարգանքի մոմենտում, տան մասախում 2 հաց բերում բերում, ես գեղը վիճակն էտա։
Մի այնքան դենն է նստացնե։ Թողտան են նստացնե ժողովի ջանին հասելա։ Բոլեն որ ասնական մակամ ազատություն։ 10 մանեթով ընտրուքին անել են տալի ժողովի հախիցը գալի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կաճաճկուտ։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում այսօրին կազմակերպված ուշագրավ մի շարք համերգների և ցուցահանդեսների մասին պատմի Գայան Դանիելյանը։
Այս երեկո հենց այս պահին Ալեքսանդր Սպինզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունենում Հայաստանում նախադեպը չունեցած մի բեմադրություն՝ Մեգա Շոու Ահեղ Դատաստան խորագրի ներքո ներկայացվում է Ջուզեպե Վերդիի Ռեքվիեմը իտալացի անվանի ռեժիսոր Պաոլո Միչիկեի բեմադրությամբ։ Իդեպ ռեժիսորը բազմից է այս գործը բեմադրել թե Իտալիայի թե Եվրոպական այլ երկրների հեղինակավոր բեմերում, և ահա այսօր շեշտում էր, որ ստանալով օպերային թատրոնի ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանի կողմից առաջարկը, Հայաստանում ևս այն բեմադրել մեծ սիրով ու հաճույքով է ձեռնամուխ եղել ներկայացնելու իր այս մտահղացումը նաև հայ երաժշտասերներին։ Սա ցնցող երաժշտություն է, ասում էր, կարծում եմ, որ այն առավել տպավորիչ է դառնում, երբ ուղեկցվում է նաև Միքելանջելոյի հանրահայտ Սիքստինյան մատուռի եռաչափ տեսապատկերաշարով լուսագունային յուրահատուկ ձևաչափով։ Նշենք, որ իտալացի անվանի ռեժիսորի Միչիկեի այս բեմադրությունը անչափ բարձր գնահատական է արժանացել աշխարհի հեղինակավոր երաժշտական քննադատների, արվեստաբանների կողմից։ Այս երեկո ներկայացմանը մասնակցում է նաև Միացյալ Նահանգներից ժամանած մեցո-սոպրանո Էլեն Մաթոսը, դիրիժորն է Կոնստանտին Օրբելյանը։ Զուգահեռաբար հենց այս երեկո ազգային պատկերասրահում բացվում է մեր մեծագույն ծովանկարիչ Հովանես Այվազուց Կուցրնձյան 200-ամյա հոբելյանին նվիրված ցուցահանդեսը Արարում խորագրի ներքո։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը ծովանկարչի ստեղծագործությունների մեծ հավաքածու ունի, որի մեջ սակայն ներառված չէ Այվազովսկու ամենահանրահայտ ստեղծագործություններից մեկը՝ Քաոս աշխարհի Արարումը խորագրով կտավը, որը երբեք Հայաստանում չի ցուցադրվել և որը ժամանակին ծովանկարիչը նվիրել էր Հռոմի Գրիգոր 16-րդ պապին։ Նա էլ այն հետագայում նվիրել է Վենետիկի միաբանությանը։ Հենց Վենետիկյան միաբաններն էլ տրամադրել են Այվազովսկու կտավը ներկայացնելու հոբելյանական այս ցուցահանդեսը, որը կտևի 5 ամիս, մինչև հունվարի 15-ը։ Այվազովսկու արվեստի երկրպագուների ներկայացնելով մեծ ծովանկարչի 52 գեղանկարչական, 26 գրաֆիկական և 10-ից ավել այլ աշխատանքներ։ Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին նվիրված հոբելյանական ցուցահանդեսին զուգահեռ վաղը կբացվի նաև նրա կյանքին և ստեղծագործության նվիրված 200-ամյա միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցելու համար Հայաստանին ժամանել արվեստաբաններ ամենատարբեր երկրներից։ Դա իսկ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումն էլ իր հերթին Երևանյան միջազգային փառատոնի շրջանակներում սեպտեմբերի 18-ին կանալի համերգը նվիրում է մեծ ծովանկարչի հոբելյանին, իսկ համերգային ծրագրում ի թիվս այլ ստեղծագործությունների կհնչի Դեբյուսիի նշանավոր ծովը Սիմֆոնիկ Էսքիզը, որը համերգը ղեկավարող ֆրանսիացի դիրիժոր Պոլ Էմանուել Թոման լրացուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում կոչում էր բացառիկ ներզգացական մի ստեղծագործություն, որն ուղղակի ապշեցնում է ունկնդրին։ Այվազուսկուն նվիրված հոբելյանական հայց համերգի ընթացքում կհնչեն նաև Դյուկայի հրաշագործի աշակերտը Սիմֆոնիկ Սկերցուն, նաև Գրիգի դաշնամուրային կոնցերտը Միացյալ Նահանգներից ժամանած դաշնակահար Ալեսիո Բաքսի կատարմամբ։ Դա իսկ սեպտեմբերի 16-ին էլ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ մեկնարկում է հայ ժամանակակից երաժշտությանը բացառապես հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ներկայացնող փառատոն, որը կտևի շուրջ 2 ամիս։ Այդ ընթացքում կհնչեն մոտ 100 կոմպոզիտորի ստեղծագործություններ, 10 բազմաժանր համերգներ ընթացքում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։